2 Thessalonica chapter 1. Yau Paulus ko yas ya alalani. Yau pe Silas pe Timothy mo hekule ke langi imo hehei pe ananenge atu teunga mata nenge nealang nge Thessalonica. Imo matanem temere nealang penonso ke Yesus Kristus reria anamur laka imo. Pe yetalaulau amo ke temere nealang penonso ke Yesus Kristus leteria ya imo pe tepoya letemo ke makenek. Umeneng nialang poyanga Kristus at mulingana. Titik mur pililuk mur, imo apoya imem ke mo ele urana lang nialang ke kokois mana. Pe urana nge mopoy ke pomau yang imo lete mo manmanangana pupuo. Pe poyngane nge mute motawa hehei pe ana pupuo pule nge imo ele pe ele. Ke pomalam mo palute imo lang iri mata mur nge nialang pe mo hele lang iri ngane nge ames ke kerkereng ke kokois nga lete mo manmanangana. Ngai tuene nge anate poi porekreke imo pe urelu mena ngana mur tel hotot nge imo. Nenge nei enono wote ke nialang amne te ungana nga tera poi ngamur peng peng toto. Ke nga ure mena ngana ni mur nenge tel hotot nge imo nem teke poya imo ke ate ulanga nena nawalanga pe nekinga. Nialang lape poya poi nga nge peng peng. Ke pomalam lape poya ure mena ngana ke lohot nge irine nge te poya ure mena ngana ke lohotot nge imo. Ite ke poya imo ke atae ngamo nga ure meina ngana nenge telhotot nge imo pe imem pule ke pomalam. Pe lape poya nga etue nenge nonso ke Yesus Kristus at mulia. Nenge i pe nena angkelomur nenge kikiria toto telhot nga tapa. Pe atluluh nga owan sape lalangana. Pe lape poya melmelenga ke lhot nge iri nenge te etea nialang ero. Pe iri nenge te ulrumiria ya elenga urna toto ngana nenge ara nonso ke Yesus. Pe melmelenga nenge lohot nge irinem, lape tu ke koko, pe lape tetu ke tekangkanga hot nonso ke ana. Pe tetu hot pule nga nonso ke nena malmalinga nenge lohot nga kikinangana. Ke urene lape lohot nga etue nenge nonso ke Yesus at mulenga. Pe nena anamur nenge tepengpeng te etoe kei. Pe nena anamur nenge leteria manman nangei, lape te yekhele tote. Pe imo pule lape akoko te oluluh nge iri, yang letemo manman naya elenga nenge mohelea lang imo. Imem letemem metene nei, ke nganalakan nenge mo etalaulawa mo lalange nialang ke kokoes. Pe moontia araso ke nialang ke sisala te ululuhe imo ke atu te ungatunga nenge iwa imo ke teke ala ke atuya. Pe lemo ume urana nganamur nenge ateke apopoya nga letemo manmanangana lape mo etalaulaw ke nialang alawa imo nganena kerkerenga ke apoya. Ke pomalam lape aetue ke arananso ke Yesus ene pe ipule lape etue akatote imo. Ke urene lape lot yang temere nialang penonso ke Yesus Kristus lape leteria ya imo.